โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับย้อนหลังกลับไปดูตลาดนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เห็นว่าตัวเซตเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับฐานนะครับแต่ถามว่าปรับเยอะไหมนะครับก็ตอบได้ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรวมๆแล้วนะครับลดลงมาเนี่ยประมาณ53จุดแค่นั้นเองนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแค่ประมาณ 3.7% นะครับถ้าเทียบกับที่ขึ้นมาเนี่ยต้องถือว่ายังค่อนข้างจะเล็กน้อยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าปรับแค่นี้นะครับแล้วในวีคนี้มองยังไงนะครับเราก็ยังเชื่อว่าในสัปดาห์นี้นะครับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการปรับฐานราคาเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราคิดว่าเป็นเงื่อนไขนะครับที่อาจจะทำเห็นการปรับฐานราคาต่อนะครับอันแรกนะครับมาติดตามเรื่องสถานการณ์ของโควิดนะครับขออนุญาตไปดูภาพในหน้าแรกนิดหนึ่งนะครับถ้าภาพของตัวโควิดนะครับในหน้าแรกเลยนะฮะนะครับอันนี้เราพล็อตให้ดูนะครับเทียบระหว่างตัวเลขโควิดทั่วโลกเลยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นะเทียบกับตัว MSCI World นะครับก็จะเห็นภาพนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันเอาอีกละนะครับตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยมันวิ่งพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว MSCI World เนี่ยก็หักสวนลงมานะครับถ้ามองในภาพเนี่ยคงจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าภาพเนี่ยมันกลับมาดูแล้วไม่ค่อยดีครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าแล้วไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีส่วนไหนยังไงนะครับไปเช็คตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับของแต่ละประเทศดูนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าในสหรัฐเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ระดับ 25,540 รายต่อวันนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยที่มันสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับตอนนั้นเนี่ยเฉลี่ยวันนึงนะครับ 21,200 รายแค่นั้นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมันวิ่งพรวดขึ้นมานะครับกลายเป็น 25,540 รายนะครับที่รัสเซียผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยขึ้นไปเป็น 8,961 รายต่อวันนะนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยแค่ 8,700 นะครับอันนี้ถือว่าเป็น2จุดที่ค่อนข้างจะดูน่ากลัวหน่อยนะครับที่บราซิลนะครับเมื่อเช้าฟังข่าวแล้วก็สยองนิดๆนะครับก็บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเยอะจนกระทั่งไม่มีที่ฝังอ่ะนะครับเขาใช้วิธีการว่าเอาหลุมศพนะครับของคนที่ตายไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยต้องขุดขึ้นมานะครับเอากระดูกไปฟรีซนะครับแล้วก็เอาคนใหม่เนี่ยฝังเข้าไปแทนนะครับ waiting list สูงมากเลยนะครับในแต่ละหลุมนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโชว์เห็นปัญหานะครับถัดมาดูในโซนเอเชียบ้านเราบ้างนะครับจีนนะครับติดเชื้อใหม่เนี่ย57รายนะครับแล้วไม่ใช่เป็นเคสที่เป็น import ด้วยเป็นเคสที่ติดภายในนะครับเพราะนั้นก็ถึงขั้นที่ว่าต้องไป delete เมนูแซลมอนออกนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่เกาหลีนะครับก็มีการติดเชื้อเพิ่มนะครับญี่ปุ่นนะครับมีอีก47รายนะครับก็จะเห็นว่าความกังวลเรื่องนี้เนี่ยมันกลับมาใหม่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าความกังวลเรื่องนี้เนี่ยมันมีส่วนนะครับที่ทำให้ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับตอนนี้เนี่ยลบไป300กว่าจุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับทีนี้ก็ถามว่าถ้าเห็นภาพเนี้ยนะครับมันส่งผลมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราเยอะไหมผมมองว่าเซนติเมนต์น่ะมีนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักจากเรื่องนี้อาจจะลดลงไปบ้างนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าดูสถานะของบ้านเรานะนะครับในชาร์ตที่โชว์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยถ้านับเป็นจำนวนที่ติดเชื้อภายในประเทศไม่ใช่อิมพอร์ตนะมันเป็นศูนย์ต่อเนื่องมานานแล้วนะครับขณะที่เคสที่มีการอิมพอร์ตเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพตรงนี้นะครับผสมกับการที่เราเริ่มมีการคลายพวกล็อกดาวน์ต่างๆลงไปเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าถ้ามองน้ำหนักที่กดมาจริงๆเนี่ยคงมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากนักนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องแรกครับในเรื่องของตัวโควิดนะครับถัดมานะครับมาดูในเรื่องของตัวการประชุมธนาคารกลางนะครับเราก็จะเห็นว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นการประชุมธนาคารกลางเนี่ยหลายประเทศมากเลยนะครับวันที่16นะครับก็มีที่ญี่ปุ่นนะครับ17บราซิล18ที่อังกฤษนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียไต้หวันอินโดนีเซียนะครับพรุ่งนี้เนี่ยคงจะเห็นการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยต่อเนื่องนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยมันมีทางออกอยู่2ทางนะครับอันแรกก็คือว่าลดดอกเบี้ยนะครับอีกอันนึงคือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ถามว่าเอาใครนะครับที่ลดดอกเบี้ยได้บ้างนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าคนที่ใช้วิธีการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศที่ดูแล้วอัตรา ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับเราใช้ดอกเบี้ยนโยบายนะลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับถ้ามองจากภาพในกราฟในตารางนี้นะครับก็จะเห็นว่าประเทศที่ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ละนะครับเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายนะครับลบเงินเฟ้อเนี่ยมันติดลบนะครับอย่างเช่นรัสเซียบราซิลอังกฤษญี่ปุ่นนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นโซนที่ติดลบหมดเลยนะครับส่วนของเราเองเนี่ยยังบวกอยู่นะครับแต่ทีนี้ถามว่าบวกอยู่เนี่ยแล้วเราจะลงดอกเบี้ยไหมในการประชุมรอบนี้นะครับรอบนี้เราประชุมวันที่24มิถุนายนนะครับผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยยังไม่น่าจะลงดอกเบี้ยในรอบนี้หรอกนะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ลงมาแล้วนะนะครับประมาณสัก 0.25% นะครับแล้วมติกรรมการเนี่ย4-3ซึ่งมันเฉียดฉิวมากนะครับแล้วถ้าหากว่าดูภาพที่สะท้อนนะครับมาที่ตัวบอนด์ยิลด์1ปีนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยยังคงยืนเหนือนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% อยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์นะครับว่าตัวดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยคงไม่ลงนะครับแต่ประเทศรอบข้างที่เห็นเนี่ยเชื่อว่ายังน่าจะเห็นการใช้นโยบายดอกเบี้ยผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลงต่อเนื่องนะครับทีนี้นะครับสืบเนื่องมาจากการที่ถ้าเราคิดว่าดอกเบี้ยไม่ได้ลงนะครับตัวเลขที่เราอยากโชว์เนี่ยก็คือตัวเลขไอ้ตัว market earning yield gap นะครับหวังว่ายังไม่ลืมกันนะครับ market earning yield gap เนี่ยมันเกิดจากการที่ใช้อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับแล้วไปลบด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้ลดลงนะครับก็แปลว่าแกปตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้กว้างขึ้นนะครับถ้าไปผสมนะครับกับตัวเลขของตัวดัชนีที่ปรับช่วงขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะปรับฐานวิกที่แล้ว53จุดเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าตัวเลข earning yield gap ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 4.25% นะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 4% นะครับจริงๆก่อนที่จะปรับลงมาเนี่ยนะครับมันไม่ถึง 4% นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็เตือนว่าเอ๊ะมันต่ำผิดปกติไปนะครับทีนี้ถามว่าระดับที่ 4.1% เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดการลงทุนไหมนะครับก็ตอบว่าไม่ได้ดึงดูดอะไรนะครับทีนี้ถ้าตีกลับออกไปนะครับในเชิงของ valuation นะครับที่ yield gap ตอนนี้เนี่ยนะครับมันฟ้องว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะค่า PE เนี่ยมันตกประมาณสัก 21.6% นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองตามเงื่อนไขนะครับอันแรกคือเรื่องโควิดนะครับเรื่องนโยบายการเงินซึ่งผมคิดว่าบ้านเราคงไม่ได้ปรับลดดอกเบี้ยนะครับด้วยเรื่อง valuation เนี่ยเราก็จะบอกว่าเงื่อนไขในการปรับฐานราคาของตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้หมดลงนะครับเพราะนั้นช่วงเวลาแบบนี้นะครับยังน่าจะเห็นอะไรที่ผันผวนได้ต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นตัวเซตเนี่ยปรับลงได้อีกนะครับทีนี้ถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับคำแนะนำของเราคืออะไรนะครับเราก็แนะนำว่าหุ้นที่เลือกเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ดูแล้วสอดคล้องนะครับกับตัวภาวะการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับเราก็เลือกท็อปพิกวันนี้2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น CPO นะครับเลือกเพราะอะไรนะครับเลือกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราคลายล็อกนะครับมาถึงจุดที่ว่าไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะครับเพราะนั้นเซเว่นกลับมาเปิด24ชั่วโมงได้เหมือนเดิมนะครับน้ำซ้ำนะครับยังสามารถขายเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า7 11นะครับหรือว่า CPO เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่กลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยเลือกตัว CPO เข้ามานะครับแล้วเราก็เอาเข้าพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจังมาได้พอร์ตเราเมื่อวันศุกร์นะครับเรามีการคัตลอสที่เพย์โพลีนทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าราคามันถึงจุดคัตลอสนะครับเวลาดูตารางอย่าลืมดูจุดคัตลอสสต็อปพอร์ฟิตด้วยนะครับเราจะทำตรงนั้นนะครับแบบมีวินัยเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราคัตลอสโพลีนไปนะครับเราก็เอาเงินจากโพลีนตรงนี้แหละนะครับเข้ามาซื้อตัว CPO นะครับอีกตัวนึงนะครับที่เราชอบนะครับแล้วก็วิ่งส่วนตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีก็คือตัว DCC นะครับซึ่ง DCC เนี่ยที่เราชอบนะครับเป็นเพราะว่าเราคาดการณ์ว่า earning เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ขาขึ้นโตสวนตลาดได้นะครับแล้วก็เทรนด์ต่อไปในอนาคตเนี่ยตอนนี้ payout ratio ไม่ถึง 100% ก็จริงนะครับแต่ว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปนะครับจนถึงปีถัดไปเนี่ยนะครับโอกาสที่จะดึง payout ratio นะครับอัตราการจ่ายปันผลเนี่ยขึ้นมาเป็น 100% อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นทั้งโกรทนะครับแล้วก็ทั้งให้ยูสูงด้วยเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกนะครับที่เหมาะสมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นสรุปนะครับถ้ามองภาพใหญ่ตลาด นะครับเรายังเชื่อว่าตลาดเนี่ยยังไม่พ้นช่วงปรับฐานนะครับเพราะเหตุปัจจัยทำให้เกิดการปรับฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของโควิดรอบที่2นะครับ valuation ที่ยังแพงนะครับ yield gap แคบนะครับแล้ว fund flow เนี่ยที่ยังไม่เข้านะครับผมว่าองค์ประกอบพวกนี้นะครับยังเป็นอะไรที่ทำตลาดเนี่ยปรับฐานตอบนะครับส่วนพอร์ตนะครับเรามีการปรับยังไงนะครับก็ตอบว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรามีการคัทลอสตัวโพลีนไปนะครับให้เอาเงินที่ได้จากการคัทลอสโพลีนเนี่ยไปซื้อ CPO นะครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เราคลายล็อกดาวน์ถึงเฟสที่4ไม่มีเคอร์ฟิวนะครับเปิดได้24ชั่วโมงแล้วนะครับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็กลับมาขายได้ตามปกตินะครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็ยังบายต่อเนื่องก็คือ DCC ที่ถือว่าเป็นท็อปพิกนะครับก็คงสรุปเท่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมีหุ้นรายตัวมาคุยให้ฟังนะครับเริ่มจากน้องเกมก่อนครับ
ครับมาเริ่มที่ KSL นะครับมีประกาศงบกำไรงบไตรมาส2นะครับสำหรับปี 62/63 นะครับซึ่งสิ้นงวดเนี่ยเดือนเมษายน63นะครับเคสแล้วก็รายงานผลขาดทุนสุทธินะครับ587ล้านบาทนะครับแย่กว่าคาดมากนะครับสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามา680ล้านบาทนะครับหลักๆ ก็คือผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำตาลนะครับ405ล้านบาทนะครับอันที่2ก็คือเป็นการมีค่าใช้จ่ายเงินนำเข้าส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลย้อนหลัง2ปีนะครับจำนวน269ล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินนำเข้ากองทุนนะครับจากเดิมที่คิด 0.5% ของรายรับน้ำตาลเนี่ยมาเป็น20บาทต่อตันอ้อยนะครับทำให้ต้องมีเงินที่จะต้องนำส่งเข้ากองทุนเพิ่มเติมนะครับอันที่3ก็คือมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน6ล้านบาทแต่ถ้าหากไม่รวมรายการดังกล่าวเนี่ยกำไรปกติในไตรมาส2เนี่ยจะอยู่ที่93ล้านบาทนะครับก็ลดลงมากนะครับถึง 60% Q1Q แล้วก็ 73% year on yearสาเหตุหลักมันเป็นเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันมีภัยแล้งนะครับทำให้ผลผลิตอ้อยเนี่ยที่เข้ามาสู่การหีบของโรงงานเนี่ยมันลดลงถึง 40% ทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลต้นทุนการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้าต่อหน่วยเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าผลผลิตที่มันอ้อยที่มันลดลงเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดนะครับก็กดดัน gross margin ให้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 11% นะครับเมื่อเทียบกับ 21% ในไตรมาสก่อนเราก็มีการปรับลดประมาณการนะครับโดยสะท้อนต้นทุนการผลิตอ้อยการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยแผนหลังปรับประมาณการเนี่ยก็คาดว่า KSL จะรายงานขาดทุนสุทธิ515ล้านบาทสำหรับปี 2562/63 จากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามามากนะครับในครึ่งปีแรกถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยกำไรปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก186ล้านบาทก็ลดลงถึง 58% year on year นะครับปัจจัยกดดันก็มาจากปริมาณขายน้ำตาลที่ลดลงถึง 48% แล้วก็ต้นทุนการผลิตน้ำตาลแล้วก็ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับ Fair Value ใหม่เนี่ยก็อยู่ที่2บาทนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นจนสะท้อนมูลค่าพื้นฐานไปแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับลดคำแนะนำนะครับเป็นขายนะครับจากเดิมซื้อซึ่งแนวโน้มกำไรแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3และไตรมาส4ก็ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอ้อยที่มันสูงขึ้นอยู่นะครับ
สวัสดีครับวันนี้อัปเดตตัวของ MCS Steel นะครับก็มีข่าวการแจ้งงานใหม่เข้ามาเพิ่มได้11,350ตันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการสัญญาว่าจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับระยะเวลาผลิตก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงของปีนี้จนถึงมีนาคมของปีหน้านะครับขณะที่ก็ยังมีงานที่จะได้เซ็นสัญญาเพราะว่าต้องรอให้ผู้รับเหมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศงานออกมาก่อน MCS ถึงแจ้งตลาดได้ก็น่าจะมีงานเข้ามาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งในหนึ่งโครงการในประมาณเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ส่วนของงานรับงานใหม่ของสถานะสะสมเยอะทีเดียวปีนี้ก็รับเพิ่มขึ้นมาถึง 23,000 กว่าตันนะครับก็คิดเป็นเป้าหมาย 66% ของเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ที่ 35,000 ตันนะครับแล้วระยะถัดไปเนี่ย MCS ก็น่าจะมีการติดตามงานโครงการที่เป็นส่วนของมิกซ์โปรเจกต์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดให้นักธุรกิจ4ประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไปติดต่อธุรกิจได้ละไอ้4ประเทศตรงนั้นน่ะก็รวมถึงไทยด้วยก็เลยทำให้ตัวของทางด้าน MCS เนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปติดต่องานในญี่ปุ่นได้มากขึ้นครับก็เชื่อว่าจุดแข็งที่บริษัทมีก็คือทั้งต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นแล้วก็คุณภาพสูงในระดับเดียวกันเนี่ยก็น่าจะทำให้คว้างานมิกซ์โปรเจกต์เนี่ยขนาดถึง 70,000 ตันเนี่ยได้เข้ามาด้วยบางส่วนนะครับก็จะหนุนแบ็คล็อกให้สูงต่อเนื่องนะครับตอนนี้แบ็คล็อกก็มีอยู่ดีที่ประมาณ 120,000 ตันนะครับคาดการณ์เบื้องต้นearning โมเมนตัมกำไรไตรมาส2นั้นน่าจะใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส1แต่ว่าจะเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเราชอบ MCS เพราะว่า1ก็คือเขาเนี่ยมีงานใหม่เข้ามาไม่ขาดสายเนี่ยก็จะหนุนกำไรเติบโตแบบไม่ลดหย่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาหุ้นตอนนี้ก็มีอัพไซด์อยู่ที่ 23% นะครับแล้วก็ dividend yield ก็สูงถึง 6.6% นะครับแล้วก็แนะนำซื้อราคาเป้าหมายที่ 14.40 บาทครับขอบคุณครับถัดมาต่อพันที่คุณแทนนะ
ครับเมื่อวันศุกร์คือวันศุกร์ก็งบแผนดีก็ประกาศออกมานะครับก็กำไรสุทธิของไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่84ล้านบาทนะครับลดลง 63% Q1Q นะครับแล้วก็ลดลง 46% year on year นะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดนะครับก็สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายสื่อนะครับซึ่งก็เป็นรายได้สัดส่วนหลัก 82% นะครับก็ตรงนี้ก็คือลดลง 4% year on year นะครับโดยที่อัตราการใช้สื่อเนี่ยลดลงจาก 67% เหลือเพียงแค่ 60% นะครับส่วนรายได้จากธุรกิจ engagement marketing เนี่ยซึ่งมีสัดส่วน 15% นะครับลดลง 54% year on year นะครับหลังๆเนี่ยก็เกิดจากการเลื่อนจัดกิจกรรมเลือกตั้งของ BNK48 นะครับก็ทำให้รายได้ประมาณ170ล้านเนี่ยถูกเลื่อนไปบันทึกในไตรมาส2แทนนะครับด้านอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็ลดลงจากช่วงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยจาก 35% เนี่ยลดลงมาเหลือ 20% นะครับก็ฝ่ายวิจัยแล้วก็คาดประเมินกำไรปี63เนี่ยนะครับก็อยู่ที่448ล้านบาทนะครับก็ลดลง 40% year on year นะครับโดยที่คาดว่าการฟื้นตัวก็จะทยอยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จะมีโครงการใหม่ๆที่เข้ามาหนุนก็คือเซเว่นนะครับแล้วก็smart bar shelter นะครับรวมไปถึงการบริหารสื่อของ Marco นะครับเราก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับสะท้อนความคาดหวังของการกลับมาเปิดเมืองครับก็เราเลยปรับลดคำแนะนำนะครับจากที่เดิมแนะนำเป็นซื้อจากเดิมที่แนะนำซื้อนะครับเป็นสวิตช์นะครับไปที่ VGI นะครับซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็มีอัพไซด์ที่มากกว่านะครับ
มาต่อที่หุ้นชอการช่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจัดประชุมนักวิเคราะห์นะครับผู้บริหารก็ให้ภาพยาวๆคือต้องบอกว่าปีนี้ต้องมองข้ามไปเลยเหมือนกับหลายๆธุรกิจนะครับแล้วก็มองว่า CK จะกำลังจะก้าวเข้าสู่ New S Curve อันใหม่ไอ้คำว่า New S Curve ก็คือตัวธุรกิจก่อสร้างนั่นเองเพราะว่าถ้าไปดูงบก่อสร้างรายได้ก่อสร้างหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงมาอย่างต่อเนื่องจากปกติปีนึงเคยได้ 35,000 36,000 ทุกวันนี้ลงมาเหลือแค่ 20,000 ต้นๆนะครับแล้วแบ็คล็อกตอนนี้เหลือแค่ 35,000ทุกคนก็จะกังวลว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ย CK ปีหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามาดูจากงานภาครัฐที่กำลังจะออกมาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่า New S Curve ที่ผู้บริหารพูดถึงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้โดยผู้บริหารมีการกลั่นเอาโครงการที่ CK มั่นใจมากๆว่าจะมีโอกาสชนะมูลค่าประมาณ 290,000 ล้านบาทถ้าได้เข้ามาตามคาดนี่เนี่ยแบ็คล็อกก็จะขึ้นมาระดับหลักแสนแล้วก็จะทำให้รายได้มันขึ้นมาระดับ 30,000 กว่าล้านเนี่ยต่อเนื่องไปได้อีกหลายปีเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไอ้ตัว 290,000 เนี่ยโครงการใหญ่สุดจะเป็นสายสีส้มตะวันตกนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการประมูลพร้อมสัญญาเดินรถมูลค่างานโยธาอย่างเดียวเนี่ย 96,000 ล้านก็คาดว่าจะขายซองได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าต้นเดือนกรกฎาคมนะครับจุดแข็ง3เรื่องที่ CK มั่นใจว่าเขามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่าสายสีส้มตะวันตกเป็นงานรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งคนที่ทำงานรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทยเนี่ยมีแค่2รายคือ ITD กับ CK เพราะนั้นการแข่งขันไม่น่าเยอะประเด็นที่2เนี่ยมันเป็นงานประมูลพร้อมเดินรถแล้วเอกชนต้องลงทุนด้วยแสดงว่าต้องใช้เงินเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ย ITD ซึ่งฐานะการเงินอ่อนแอเนี่ยโอกาสที่จะมาแข่งกับ CK ซึ่งมีเบนเป็นแบ็คอัพเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วประเด็นที่3เนี่ยครับมันเป็นการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตรงเส้นตรงสถานีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยCK ก็เป็นคนโอเปเรตเดินรถโทษทีทางเบมก็เป็นคนเดินรถอยู่นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่กำลังโอเปเรตอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนที่เป็นคนเดินรถอยู่ด้วยแล้วก็จะประมูลเส้นใหม่ด้วยเป็นคนเดียวกันเนี่ยโอกาสก็ค่อนข้างสูงเพราะนั้น3ปัจจัยเนี่ยเขามั่นใจว่า 96,000 เนี่ยน่าจะได้ค่อนข้างชัวร์แล้วก็จะมีเขื่อนในลาวอีกที่ทาง CKP เป็นคนดีลกับรัฐบาลลาวคือเขื่อนหลวงพระบาง 80,000 ล้านนะครับก็ถ้าดีลจบ CK ก็เป็นคนก่อสร้างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่เรื่องงานประมูลใหม่มันจะทำให้ CK เนี่ยดูมีความน่าสนใจขึ้น แม้ว่าเราอาจจะต้องมองข้ามกำไรไตรมาส2ซึ่งน่าจะออกมาแย่มากนะครับเพราะว่าธุรกิจก่อสร้างก็ยังไม่ดีทางเบมเองก็โดนเต็มๆทั้งเรื่องทางด่วนรถไฟฟ้าอีกประเด็นนึงที่ผู้บริหารเขาให้ความหวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้นนะครับซึ่ง CK เองเนี่ยอย่างที่ทราบคือเขาไปถือหุ้นเบมปะปาไทยแล้วก็ CKP ซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยต้นทุนที่ CK ได้มามันถูกมากถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีอันเรียลไลซ์เกนมากกว่า 40,000 ล้านเพราะนั้นเนี่ย Fair Value ที่นักวิเคราะห์ให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธี Sum of the Parts นะครับซึ่งใช้ราคาของ3ตัวนี้เนี่ยมาคำนวณย้อนกลับมาก็พบว่า CK มันมี Discount จากราคาพวกนี้ค่อนข้างเยอะก็เป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องขายอนาคตไกลๆประเด็นที่2ก็คือเรื่อง Valuation ภายใต้วิธี Sum of the Parts เนี่ยมันยังต่ำกว่าราคาปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเซ็นเด็กก็ถือว่าร่วงได้ค่อนข้างแรงนะครับก็ทำไปจุดโลอยู่ที่ลบประมาณ43จุดนะครับแต่ว่าระหว่างวันก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับทำให้ตัวเซ็นเด็กนะครับปิดติดลบอยู่ที่14จุดปิดที่1382จุดนะครับภาพรวมนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับเปิดต่ำแล้วก็ปิดสูงขึ้นมาทำให้แท่งเทียนนะครับเกิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับก็เรามองว่านะครับก็น่าจะมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมต้องบอกว่าถ้าเซ็นเด็กยังไม่สามารถยืน 1,400 จุดได้เนี่ยภาพของการปรับฐานเนี่ยน่ายังคงมีอยู่นะครับเราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับอยู่ที่ 1,353 จุดนะครับเป็นแนวรับนะครับโดยที่แนวต้านอยู่ที่ 1,400 จุดนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมาในส่วนของตัวเซเป้นะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพของราคาของเซเป้เนี่ยมีการทำจังหวะยกโลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ามีเส้น EMA 10วันเนี่ยคอยเป็นแนวรับเสมอนะครับโดยที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ลงมาแรงนะครับแล้วก็แถมยังปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาอีกดังนั้นเราจึงมองว่ามันเป็นจังหวะในการเข้าเทรดดิ้งสำหรับตัวเซเป้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการแกว่งผันผวนสูงนะครับในแต่ละวันเราจึงมองว่าให้ตั้งรับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเราจึงแนะนำนะครับเข้าซื้อที่บริเวณ18บาทนะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 19.6 แล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่ 17.5 ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราเลือกมาสำหรับหุ้นช็อตเซลเราเลือกในส่วนของตัวบ้านปูนะครับสำหรับตัวของบ้านปูนะครับจะเห็นว่าภาพราคาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการทำจังหวะไฮโลลงมาซึ่งมองว่ามันเป็นการยกไฮลงมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณลบทางเทคนิคเราจึงมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เรามองว่าถ้าราคาปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าแนวต้านจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราจึงมองว่าหากเด้งขึ้นมาแถวบริเวณสัก 6.5 เนี่ยเราเป็นมองว่าเป็นจังหวะในการทำช็อตเซลล์นะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับเป้าส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่ 6.85 นะครับส่วนของderivative talk นะครับก็สำหรับสถานะสำหรับ S50 Future นะครับก็เราสามารถเปิดช็อต S50 M20 ก็ทุนอยู่ที่900ขออภัยนะ910ขออภัยนะครับแล้วก็เราสามารถปิดทำกำไรไปแล้ว3จุดนะครับแล้วก็เรายังมองว่า S50 เนี่ยยังคงปรับฐานอยู่นะครับเราจึงแนะนำเทรดดิ้ง S50 M20 นะครับกรอบอยู่ที่910ถึง925นะครับโดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับส่วน S50 Option นะครับก็สถานะตัวรอง A50 M20 P950 นะครับเราปิดทำกำไรไปที่19จุดนะครับแล้วก็วันนี้เราให้รอรองนะครับ A50 M20 P2 P925 นะครับที่25จุดโดยที่เป้าความกำไรอยู่ที่40จุดแล้วก็คัทลอส3จุดนะครับส่วน Single Stock Future นะครับก็เรายังคงแนะนำถือสถานะตัวรอง Intas M20 นะครับทุนอยู่ที่ 55.7ปัจจุบันขาดทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับแต่ว่าเรายังคงมองว่าน่าจะกลับมาทำกำไรได้นะครับยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 58.25 แล้วก็คัทลอส 1.25 บาทจากทุนนะครับอีกสถานะหนึ่งยังคงแนะนำถือสถานะตัวรอง TPI Polyne M20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 1.24 เป้าหมายอยู่ที่ 1.37 แล้วก็คัทลอส 0.04 บาทนะครับส่วนของ Gold Future นะครับก็เรายังคงมีสถานะตัวรองนะครับ CFM 20นะครับอยู่ที่25,430นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณสัก70บาทนะครับต่อบาททองคำก็ยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 25,790 โดยที่คัทลอส100บาทจากทุนนะครับก็สำหรับไฟวิจัยวันนี้ก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ